Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми мэтбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepriyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde maksat atayız. Türkmenistan'ı pensiyonerlerin adına banklar tarafının pul kartlarının kalplaştırılmağı varada xabarlar gelip uşar. Bu varada Türkmenistan'ın kronikası ve Azatlık Radyosu'nun xabarçısı mağlumat veriyar. Qarışsız neşir 14-cü yuvunlu öz xabarçılarına salgılanıp Margul ayetinin Türkmen qalaya etrafında 70 yaşı bir pensiyoner ayalın adına Dayxan Bank Dövlet Təzirçilik Bankının yerli şaxamçasına 12,000 manat meçbürünü kredit kartının kalplaştırılığını xabar verdi. Yerli bankta pensiyonerin özünün xabarsız kalplaştırılığın kart pulu ulu yaşı zinani aylık pensiya tölüklerinden mahrum qoydu. Pensioner ayalı 3 ay veri pensiya hakkını alıp bilmeyer. Sebebi onun adına bir kanuni yağdaydı kredit resmileştiriliptir deyip neşir yadiyar. Türkmenistan'ın kronikası Dayxan Bank Dövlet Təzirçilik Bankının yerli şaxamçasının bir işgərinin pensiyonerin meselesini anıqlaştırmağı vaadi verenliğini xabar veriyar.
Yönü ol yerde kreditin kim tarafından resmileştirilendiği heniz hem aydınlaştırılmadı.
Deyip neşir yadiyar. Sosyal üpçünçülük idarasının bir işgarının sözlerine göre başka da şuna mengdeş vakalar olup geçiptir. Onun sözlerine göre Dayxan Bank'ta ve beylik banklarda maliye işgarları aldığı yolu bilen pensiyonerlerin bank hesaplarına kredit kartlarını kalplaştırıyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Leva Pulatır'ın Türkmenabat şehrine hem pensiyonerlerin adına kredit kartlarının kalplaştırılmağı bilen bağlı vakalar var da haber veriyar. Yani bu sebeple kredit kartları bilen bir hatırda kozgulmayan emlaklarının kalplaştırılmağı, kartaşan adamların adına belli alınan cayların kalp resmi namalar bilen ellerinden alınmağı bilen bağlı vakaları müde çıkıyar. Leva Pulatır'ın içeri işleri daralarına bir çeşme pensiyonerlere kalp ölüm şahadat namalarının çıkarılıp oların yaşayış cayların ellerinden alınmağı bilen bağlı hadiseler var da haber veriyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen anonim şartlarda gurrundaş olan beylikli bir sevit yaşayıcısı 10 yıl çemesi mundan odol pensiyoner ecesinin Türkmenabat şehrine yerleşen cayının kalp resmi namalar bilen ellerinden alınanlığını bu yaşayış çayının sonra dövlütün hesabına geçirilenin aydiyar. Bu vakadan bir ay çemez vaxt sonra pensiyoner ayal aradan çıkıptır. Pensiyonerlerin qozulmayan emlaklarının kalp resmi namalar bilen ellerinden alınmağından sonra yerli yaşayış çay müdürlüklerinin işgərleri ya da yaşayış çayının təzə eyyeleri öy eyyesini öyünden çıkarıp bilyar. Türkmenistan'ın ölüm şahadet namalar Adalet Ministerliğinin rayet yağdayının namalarının yazısının yerli edaraları tarafından birliyar. Bu edaralar doğuluş, nikah ve ölüm yalı rayet yağdaylarının dövlet birliğini alıyar. Şol bir vaxtı Türkmenabat çeşmeler bu sebepte arxiv yazılarının yok edilmeyi, köne seneler bilen təzi qalp resmi namalarının resmileştirilmeyi alı hadiseler varada xabar veriyarlar. Türkmenabat şehrin Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan bir neçe yerli yaşayıcı banklarda pensiyonerlerin adına kalp kreditlerin resmileştirilmeyine pensiya kazanalarının sosyal üpçünçülük edaralarının hem katnaşığının bardığını ınanyanıklarına ediyarlar.
Şeyli operatörleri pensiya bölümlerinden değişli resmi namalar alınmadan amala aşırıp bolmayar.
Deyipir Türkmenabatlı yaşayıcı gurrun veriyar.
Bu yağda bizim şehrimizde epidemiya övrüldü. Bir neçe dostumun enataları hem şeyli kıyınçılıkları bilen yüz olyandıklarını gurrun verdiler. Bu vakalara pensiya bölümünün hem katnaşığının bardığına inanıyoruz.
Deyip beylik bir yaşayıcı aydar. Azatlık Radyosu pensiyonerlerin adına kalp kartların resmileştirilmeyi boyunca Dayxan Bank Dövlet Təzirçilik Bankının resmi tesbir alıp bilmeyer. Şiledi Leva Polatine ölüm şahadet namlarının kalplaştırılmağına bağlı haberler boyunca rayet yağdayının namı yazgılarının yerli edaralarından tesbir alıp bilmeyer. Azatlık Radyosu'nun Türkmenabat yaşayışça müdürlüklerinin tesbir almak sinanışı hem netice vermeyer. Türkmenistan'ı 62 yaşında olduran erkek adımlar ve 57 yaşında olduran ayarlar yaşı boyunca pensiya hukukuna iyi buluyarlar. Pensiyalar rayetlerin bank hesaplarına geçirilip biliniyer. Şeyli yağdaydı Türkmen kanunçuluğu pensiya alayan rayetlerden her 6 aydan bir gedek Türkmenistan'ın pensiya kazanasının değişli yerli edaralarına kayıtadan belge alınmağı talep ediyer. Yurtta pensiyanın inpes meşbirini kesgitlemekin biniyatlık ululuğu 2024 yılın 1. yanvarına 500 manat hükmüne belenildi.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmen sanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda adamlaryň ýitirim bolýanlygy barada onlar çylýary ne häkimetler ne de döwlet mediýasy habar berýär. Ulularyň we çağlaryň direksiz ýetýänligi soňky döwürde sosial mediýada kömek sorap çap edilýän bildirişlerden we kararsyz çeşmeleriň berýän maglumatlarından mälim bolýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylaryna çağlaryň ýitirim bolmagy bilen bagly mälim bolan soňky ýagdaýlaryň biri 18-nji iýunda marda ýüze çykypdyr. 4-nji sınıfy tamamlan 9 ýaşly gyz Gurbanlyk bayramynyň 3-nji güni öýünden çykyp gidenden soň ýygyna dolanmandyr. Ýagdaýdan habarly çeşmeler çağanyň 5 günläp tapylmanlygyny 23-nji iýunda gurrun berdiler. 24-nji iýunda çağanyň Murgap deriýasynyň kenarynda öli tapylanlygy habar berildi.
24-nji iýun güni ýiten çağajygyň Murgap deriýasynyň gyrasyndan tapylandygyny enatasyna kanun goryjy idaresi tarapyndan habar berildi.
Dip Azatlygyň habarçysy gurrun berdi. Habarly çeşmeler çağanyň ýitirim bolmagyna degişli derňe öýüşleriniň dowam edýänligini we köp soraglaryň jogapsyz galýanlygyny aýdýarlar.
Murgap deriýasynyň gyrasyndan akyp çykdy. Murgap deriýasy çağanyň ýaşaýan ýerinden has uzakda. Nädip 9 ýaşly gyzagyz deriýanyň boýuna barypdyr. Häzir çağanyň sahtetini anyklamak we medekspertiza işleri tenisketlerini, içki organlarını bağırlamak boyunca ister geçirirler. Doğulu maglumat eletirli bolundan son, doğulu görünüşte xabar verirler.
Dip xabarçıymız polisi işgərini sitirliyər. Çağı bir neçə günlə polisi tarafından gözlöndi. Aktarış işlerine tutuş tövürök daşındakı adamlar hem qoşuldi.
Bizim qonşlar, qarındaşlar, tanışlar yerli yerden gözlömäge başladık. Emma netice bolmadı.
Dip çeşmelerin biri anonim şertte gurrun verdi. Azadlık radiosu çeşmelerin hopsuluğu sebepli çağanın adını ve beylekı cikmecik maglumatları çav etmekten saklanyar. Çeşmeler çağanın itmeginin öreğen gen golunduğunu onun öz ecesinin telefon numerini yattın bilyenligini bellediler. Maşgalak zalarının çağanı gözleme uçin elinden geleni edenligini hatta palçılara molla yüz tutunluğunu ve idikleri polisiye yüzlönüp duranluğunu çeşmeler gurrun verdi.
Polisiye işgaleri şu gün içini her yılda çağa ýetýär, tapylmaýany hem bar, tapylany köp diýse gömüp bolýar. Tapylýany 3-4 günden aňyr geçmeýän tapylýar, gözlenýän çağlar hakykatdanam bar. Her ýyl birikisi ýetýär.
Dip çeşmeleriň ýene biri polisiýa işgärini sitirledi. Adatlyk radiosy Marynyň polisiýa wekillerinden çağlaryň direksiz ýitmegi barada resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Adamlaryň esasanam çağlaryň ýitirim bolmagy baradaky habarlar soňky ýyllarda sosial ulgamlarda köp duş gelýär. Soňky wagtda sosial media sirişdeleri adaty ulanjylar bilen bir wagtda türkmen polisiýasy üçin hem maglumat ýaýratmak we ýitenleri gözläp tapmak üçin platforma öwrüldi. Geçen ýylda IMO-da jinayetçilikde guman edilýänleriň gözlügi hakyndaky bildirişler şeýlede ýitirim bolan çağalar baradaky habarlar has köp gözegilip başlady. Geçen güz aýlarynda ýurdun dürli sebitlerinde ýiten çağalar barada ondan gowrak bildiriş IMO-da çap boldy. Şonda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan polisiýa şäheri bildiriş bermek üçin sosial ulgamlaryň ulanylyp başlanmagynyň meseläniň bar agyrlaşmagy bilen baglydygyny aýtdy.
Çağılır yitirim olyar, kəvilir gidiyar ve öylörünü qayıdıp barmayar, kəvilir alınıp kaçılıyar, cinayet köpülüyar, uğurluklar yığı-yığıdan bolyar.
Dip adının efirde ağzalmadlığı şertülen gürleşen Balkanlı polisi işgari gurrun verdi. Her yıl dünyada yüzlerce mün çağı yitiyar görüdülüyen statistika enataların yitirim bolan çağılır varadaki yüzlenmelerini esatlanyar, kəvir çağılır tapılyar ema kəvirlerini tapıp bolmayar. Dünya tecrübesinde çağaların gitmeginin oğun alma uçin kemillik yaşına yetmedik çağaların enatalarına çağaların kopsulluğunu öpçün etmen zerur şertleri varada xabar veriler. Bu meselede meyletin çağrıların ve meyletinçilerin işlerinin ehmiyeti östürüler. Meselani köpçülüğü yatladıp durmak maksadı olan her yıl 25. mayda dünyada yitirim bolan çağaların halkarı günü belleniyer.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyer Adatlyk Radiosu efirde habarlary gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunlar Mara vilayatyna polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň eşikleri köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý edilmegine gödäwçiligi güýçlendirýärler. Sürjüler polisiýa gödäwçiliginiň durly bahanalary bilen özlerini ýanyklaryny, radio antenalaryny daşyna çykaran awtoulugalaryň jerime durulgalaryny ekidilmek howpy bilen ýüzde-ýüz bolýanyny aýdýarlar. Bu barada Adatlyk Radiosynyň habarçysy 24-nji ýunyň maglumat berdi.
Mara şäher giremizde PYG-nın işgarları biz saklap avtologdan kemçilik gözlemeye başladılar. Olar ilki başta resmi namalarını marladılar. Sonra ehli dağdın düzüldüğünü görüp avtologumu koşmaçı encamın oturdurup oturdurmağını gülen kalklanıp başladılar. Ulogumun bagajlığını açtırıp mantıfon için koşmaçı ses katıldızı encamının kurnulup kurnulmağını gördüler. Menin avtologumda hemme zat bolmazdy ýaly. Soňra kapodyň aç. Howa signalyny barlajak diýdiler. Ulogumyň çyralaryny ýaktyryp, çyralary barladylar. Ahyr soňy hiç ýeli bahany tapman soň avtologumyň radio antennasynyň taşyna çykýanlygyny aýdyp, munyň gadagan edilendigini aýtdylar. Bu gadagan näp avtologumy jerime durulgasyna äkitmek kaýwatyny atyp başladylar.
Diýip bir sürüji gurrun berýär. Awtoulaglardaky radio antenalary radio tolkunlaryny tutmak üçin ulanylýar we bu antenalar köp sanly ulaglarda uzaldylyp ýa-da gyýtgaldylyp bilinýär. Marly sürüji awtoulaglar zawodda öndürilen oturdylan radio antenasynyň gadagan edilenligi barada özüni aýdylan sözleri ilki başda ynanyp bilmänligini gurrun berýär.
Oýun edýärsiňizmi? Radio antennası avtolog zavodda öndürlerini oturdurdu. Men bunun üstü bilen radyoda Türkmenistan'ın tədiliklerini dinleyerini dedim gölün. Bolonok, qadağan neyip avtologumi cerime durulgasına sürmeğimi talep ettiler.
Deyip sürücaydiyar. Ol ödünün bayramalı şəhərini bu hili qadağançılıklara hiç açan duş gelmenliğin aydıp Sevit Merkezindeki polisiya işgərinin öz ulağının cerime durulgasına ekidilmediğini tuvok gidip başlayar. Yöne sürücüyünün xayişi netice vermeyar. Bir polisiya işgəri ulağın önünəki oturucunu münyar ve sürücüdün avto ulağı cerime durulgasına tarap sürmeyi talep ediyar. Avto ulağdak radyo antenasının yol açan vakalarını gen alan sürücü aydılan edip yola düşer. Yöne biraz salım sonra polisiya işgəri dımışlığı bozup 100 manat pul versen göybörcök yöne avto ulağın radyo antenasını bayramalı şəhərini baryançan çıkarma deyip qaytadan sürücü aydılan. Sürücü bu tekliplen radilaşyar. 100 manat paralan polisiya işgari bolsa ulagdan düşüp izden gelýän awtoulaglaryň birini saklaýar. Sürücü öz başdan geçiren wakasyny beýlek sürücülere gurrun berenine hasy geň alanyny aýdýar. Olar öz awtoulaglarynyň hem radio antenasy sebäpli jerime durulgasyny alınıp giderenligini, ýöne özleriniň 300 manat bilen sypmagy başaranlyklaryny gurrun berýärler. Türkmenistan sürücüler polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň eşikärleriniň durly bahanalar bilen özlerini ýarap ýigidirli paralanyny aýdýarlar. Galiberse'de yurtta, inni ençeme illerden ver avtoologlara değişi adattan da sır gadağanlıklar girdiler. Qara ve koyu renkli avtoologların ak renke boyolmağı talap ediler. Hakimiyetler, ak renk talaplarını yurdun ıslı huvat filan bağlı öngün alış çareleriyle iltiştiriyerler. Geçin yılın aprel ayını hakimiyetler avtoologlardaki devlet belgesi dakilyan çarçuvanın qara renkte bolmağını gadağan ettiler. Şol bir vaatta ulaglardaki radiyatır gödönökleri hem ak renke boyolmalı edildi. Önkü yıllarda hakimiyetler payitahat aşkıvatı sürücülerden ulogların zavoddan çıkarlarına koyulan diod lampalı çıralarını öçürmegi ya da düğümünden ayırmağı talap ettiler. Sürücüler öz uloglarına koşmaçı encamları oturtmalık talapları bilen izgiderli yüzü bolýarlar. Yine radyo antenasının qadağançılığı boyunca ileri sürülen talaplar megerem yurtta ilkinci gede kasab alınýar. Azatlyk radiosu awtoulaglaryň radio antenalary bilen bagly girdilýän qadağançylyklar boyunca polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugundan resmi tesir alyp bilmeýär.
Adatlyk Radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşabatlı yaşayıcıların ençemesi özlerinin 10 yıla kolay vaqt veri etrap häkimliklerinde yaşayış jay nobatına duranduğuna qaramazdan yeñillikli ipoteka esasında öy satın alıp bilmeyendigine aýdýar. Şol bir vaqtda olar 104 000 manat möçüründe para beren raýatlaryň yaşayış jaylaryny nobatsyz satın alıp bilýändigini belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji iýunda paýtagtdan maglumat berdi.
Şu günler Cain Ovatına duran kəbir hocalıkların əvdaları etrap həkiminin qabulu xanasını İrdinin Avşamaçini qaraşıb etrap həkimi bilən görüşmə üstlə yerlər. Olur köp gülvərin Ovatı dronluklarına qaramazdan üyədlərinin hem üçün Cain berilməyənini anıqlamağa çalışyarlar.
Deyib yağdaylardan xabarlı aşşavatlı yaşayıcı anonim şərtdə gürrün berdi. Onun tasdiklamağına görə etrap həkiminin rayətləri qavul ediyən günlərində baryan bu yaşayıcıların həkim bilən duşmağına ruhsat berilməyər. Häkim şäher häkimi bilen duşuşmağa gitdi ýa-da iş tapary bilen Türkmen maşa gitdi diýip jogap berýärler. Raýatlar bilen gödök çemeleşilip olaryň ýüzlerini alyp goý berýärler diýip başga bir paýtagtly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Azatlykda bu ýagdaýlaryň paýtagtyň anyk haýsy etrap häkimliklerinde bolanduğu barada maglumat bolsa da söhbetdeşleriniň howpsuzlygy sebäpli olary köpçüligi ýetirmekden saklanýar. Bellesek bu raýatlar öýsüz ýa-da maşgala ýagdaýy sebäpli Öňden ýaşap ýören öýünin giňeldilmegine mätäç hojalyklardyr. Olaryň köpsi kreýini jaý alyp ýaşaýan bolsa, galyn bölegi 2-3 otoglu jaýlarda birnäçe maşgala bolup ýaşamagy mejbur bolýar. Olar etrap häkimligi tarapyndan ýeňillikli, ýagny 30 ýyllyk ipoteka esasında ýaşaýyş jaýlaryny satyn almagy hukukly raýatlar hasaplanyp, jaý nowatynda hasaba alınypdy diýip aşşabatly ýaşaýjy bellidi. Şol bir wagtda ýaşaýjylar 10 ýyla golaý wagt bäri jaý nowatyna duran ýaşaýjylara ýeňillikli ipoteka esasında öý berilmegi meýän mahaly 104 000 manat möçüründe para beren raýatlaryň ýaşaýyş jaýlaryny nowatsy satyn alyp bilýändigini aýdýarlar.
Ýürüýte araçlar bolup olar häkime çykyp ýeňillikli ipoteka esasyna nowatsy jaý satyn alyp berýärler. Bu araçlar 500 000 manat para sorýarlar. Bu Merkezi Bankyň kursuny 140 000 dollardan gowrak garawadyryň nyrhyna 25 000 dollar bolýar. Jaýy mätäç adamlaryň bu parany bermäge maddi ýagdaýy ýok.
Dip ýagdaýlardan habarly aşşamatly ýaşaýjy bellidi. Şeýlede ýaşaýjylar para beren raýatlaryň soňu bilen bu jaýlary başga adamlara ipoteka tölegünden daşary 700-800 000 manada satmagy bilen bagly wakalaryň köpdigini aýdýarlar. Bu duruşuna bir biznese öwrüldi. Bu ýerde garyp hojalyklar ýene kösenýär. Ýöne ýörite adamlar, şol sanda emeldarlar bi kanun gazanç edýärler diýip aşşabatly ýaşaýjy sözüni jemledi. Azatlyk gurrun edilen ýagdaýlar barada Aşşabadyň şäher we etrap häkimliklerinden resmi tesvir alıp bilmedi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň 19-njy martynda geçirilen inaugurasiýa dabarasynda eden çykyşynda her bir maşgalany häzirki zaman öýü ýa-da jaý bilen üpçün etmegiň özüniň esasy aladalarynyň biri boljakdygyny aýdypdy. Onuň kakasy öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdimuhammedow hem şol ýylyň fevralynda eden çykyşynda geljekde her bir maşgalanyň aýraty öýli ýa-da jaýly boljakdygyny wada berdi. Ýöne ol bu maksatnamanyň haçan durmuşa geçirilejekdigini aýdyňlaşdyrmady. Häkimetleriň bu wadalaryna garamazdan Türkmenistanda ýylantyň ýaşaýyş jaý meselesi köp ýyllyklaryň dowamında ýeti problema bolmagynda galýar. Azatlyk raýatlaryň 1-2 otoglu jaýlarda 10-dan gowrak adam bolup ýaşamagy mejbur bolýandy ýa-da olaryň çölüň içinden bölünip berilen mellek ýerlerini häkimetler tarapyndan Gaz, su, tok ve yol çekilmezliği barada ençime gize kabar veripdi. Türkmen metbuatı yurtta täze gurulyan deshalar, şol sanda yaşayış jaylar barada iyidi giderli kabar veriyar. Yöne jay novatını durup, jay satın alıp bilmeyen hocalıklar ve munun töveregindeki para berim yağdayları barada mesele gozomayar.
Gepriyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepriyer Azatlyk Radiosu Habarlar gündeligi halkara temasy bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukraina we Moldova 20-nji ýylyna Lüksemburgda Ýewropa bileleşigine agzalyk gepleşiklerini resmi taýdan badalga berýär. Bu ädim iki ýurdun soňy bilen bileleşige goşulmak hyzurlaryna möhüm pursat bolar. Bileleşigi emele getirýän 27 döwletiň hökümetleriniň wekillerinden ibaret bolan Ýewropa bileleşigi geňeşi 21-nji ýylyna Ukraina we Moldova üçin gepleşikleriň çarçabasyny tasdiklady. Bradyň bileleşigini ýerine ýetirji edarasy bolan Ýewropa komissiýasy 7-nji ýylyna iki ýurdun ýeterlik derejede taýýar bolanyny aýdyp prosesi badalga berilmegini maslahat berdi. Bir näçe ýyl dowam edip biljek gepleşikleriň resmi açylyşy Ukraina üçin öýlen 3:30, Moldova üçin 6:30 bolup geçer. Ýewropa geňeşiniň prezidenti Charles Michel oktýabrda häzir kwota Russiýanyň esasy çoluşyna garşy gorunuş uruşyny alyp barýan Ukrainanyň eger iki tarapy möhüşlerini ýerine ýetirseler 2030-njy ýylçyny bileleşigi şuga agza bolup biljekdigin aýtdy. Moldovanyň Gunwatara tarapdary prezidenti Maya Sandu hem 2030-njy ýyla üçin Ýewropa bileleşigine agzalygy gazanmak ugruna siýasy ygrarlylyk görkezdi. Moldova 2020-nji ýylda iş başyna bolan Moskwa tarapdar Dodony agyr ýeňilişe sebäpkar eden sanduwyň dolandyryş assyny Russiýadan Ýewropa tarap duýdansyz öwrüm etdi. Sanduw şu ýyl gaýtadan saýlawlarda dalaş eder. Ukraina we Moldova Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralyna Ukraina garşy giňerimli çoluşa girişmeginiň ýygyany Ýewropa bileleşigine agdalyga dalaşgärlik köderlediler we şol ýylyň iýun aýyna dalaşgärlik durumuna eýe bolup dekabrda gepleşiklere badalga berilmegine şertli ruhsat aldylar. Sanduwyň Yolbaşçylygynak bir tarap Moldova Russiýanyň Ukraina çoluşyny berk ýazgardy. Kiýewiň ýanyna ymykly oran aldy. Oşol bir wagtda ödünün Gunwatar goňşusy Ýewropa bileleşigi we NATO agzasy bolan Rumyniýa bilen gatnaşyklary putulandyrdy. Rumyniýa we Moldova umumy dili we umumy taryhy paýlaşýarlar. Kremlin metbuğu sekretari Dmitri Peskov 21-nji ýylyna Ýewropa bileleşigi bilen integrasiýa ymtylmagyň Kiýewiň öz ygtyýarynda bolanlygyny ýöne Russiýa bilen ýakyn gatnaşygy hyjulanýan köp sanly Moldovalynyň bardygyny aýtdy. Bu aralykda Ýewropa kadiýeti Russiýany Ukrainada adam hukuklaryny bozmakda günäle tapdy. Ýewropanyň adam hukuklary kadiýeti Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukraina ýarmadasyny anneksiýa edilýär, Krim ýarmadasyny adam hukuklaryny bozanlygy barada karar çykardy. Düýbe Strasburgda ýerleşýän Kadiyet 25-nji ýylyna kabul eden kararyna Russiýa tarapynyň ýerine ýetirilen wagşyçylyklaryň din ruhanlaryny we jurnalistleri gorkutmagy öýdüçüne alandygyny aýtdy. Moskwa Ukraina tarapynyň kadiýete getirilen bu iş boýunça öňe sürmeleri ret etdi. Bu karar Russiýanyň Krimni, Ukrainanyň beýlik sebitlerini ýa-da Russiýada özleriniň siýasy pozisiýalary derarly ýa-da Ukraina tarapdar işçiligi sebäpli Ukrainalylary ýygyrlamalara sezewar edenligi barada Kiýew tarapynyň aýdylýan aýyplamalara da değişlidir. Kiýew 2014-nji ýylyň 27-nji fevralynyň we ýarmadanyň Moskwanyň gödäwçiligine bolanyny we Russ güýçlerini polisiýa işgärlerini we az hudaraýetleri gynanyny hem de öldürenini aýdýar. Moskwa bu öňe sürmeleri ret edýär. Ukrainanyň we Russiýanyň ikisi de Ýewropanyň geňeşiniň agzasydyr. Ýewropanyň adam hukuklary kadiýeti bu geňeşiň bir bölegidir. Moskwanyň Ukrainanyň Krim ýarmadasyny güýç bilen anneksiýa etmegi we 2020-nji ýylyň fevralynyň we bu ýurtda giňerimli çoluşy dowam etdirmegi halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýazgyryldy.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.